Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Harta jorran baino, jantzan hobeto. Gaur berrun da berrogeita batarren atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinak.
Tamen txegabiltza, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal zuen bafleak lertzeko prest. Hauxe duzue, harta jorran baino jantzan, hobeto. Euskal musikaren lubakia, Bilbo iria irratian. FM-ko 96.0an gaude, zarean bilboiria.eus atarian, eta bertan dituzue saioak podcasten deskargatzeko prest.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Gaur azken asteotako nobedadeak harta jorran baino jantzan hobeto saioa. Altza volumen. Jaso, aixue gure bezarkadek eta beroen. Garren atala esan bezala eta azken asteotako nobedadei errepasotxoa emango diegu. Gaur kamioikada bete egur dakargu zaratatzu gatoz eta beste batzuen artean Peiremans, Blaka, Zingira ikusten duzuenez, partez ere rock taldeak ditugu gaurko tartean. Así gaitxe zen ba. Esan bezala gaurko saioaren lehenengo zati hau Peiremans taldeari eskainiko diogu. Pasaden martxoaren 10ean hemen Bilbon izan ziren Kafe Antzokian euren EP berria aurkezten. Bigarren saria izenekoa, izenburu esanguratsu duna lan berri hau, eta prentzaurreko horren tarterik eta garrantzitsuenak dakartzagu ona. Bertan itzuleraren nondik norakoak konta zituzten eta epe motzerako, alan izan behar, epe motzerako dituzten asmoak. Gogoratu egingo dugu Peiremans taldea, hau da Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Txiki eta Marino Goñi, itzuli egin zirela pasaden udazkenean, euren sorreraren 10. urteurrena betezela eta. 2016 martxoan itzuli egin dira berriro epe batekin eta hiru kontzertu emateko asmoarekin. Gero, eurek dinoen moduan, Losorrora. Prentzaurreko hartan Imanol Ubeda eta Gorka Urbizu egon ziren. Imanol Ubedak hartu zuen hitza hasiera emateko eta itzulera honen nondik norakoak kontatzen hasi zitzaigun.
Bueno, nik uste kontestualizatzeko edo uste importantea dela azaroko emanaldiei buruz aipamentxo bat egitea, ez? 2005ean plazaratu genuen gure lehen disko txiki hori EP ura, 2005eko udaberrian bata genuen, engenitun 4-5 emanaldi eta hor eten zen taldearen martxa. Baina gero ikusiko genuen moduan, ba, abestik bere bidea egin zuten. Eta lehen urtean, 10. urte hurren azalata, ba, Twitterren hasi ginen txioka bat abesteari, ba, 10 urte peire eman zek, tal, da, erditxantxetan, bueno, afari bat inbarko dugu, eta horrela juntatu ginen Marino, Txiki, Gorkatani, afari bat egin genuen. Eta afarian hasi ginen, bueno, bore gauzeta zizketan, da, ja postrerako erabakita genuen, ba, ondo legokeela, holako festa bat egitea, urte urren festa bat, edo emanaldiren bat, edo beste, egitea eta pixka bat orduko kantuak gogora ekartzea, ez. Eta horrela juntatu ginen eta horrela egin genuen azaroko bira, ez. Asmoa zen emanaldi bat hobi egitea, baina guk uste baino oihartzun gehiago izan zuen gure berrargerpenak eta azkenean ba 7 emanaldi genituen guztira azaro partean eta bueno, ba Euskal Herrian izan ziren emanaldi horiek eta gure harridurako ere ba bueno oso harrera ona izan zuten emanaldi hoiek eta neurri batean azaroko emanaldietan sortu zen giro horren emaitza da bai EPA eta bai gaurko egunez ba gu hemen egotea, ez. Eta bueno, igual orain behin kontestualizatu gero igual Gorkak azalduko dizue EPA-ren nondik norakoa.
Nolabait ikusi genuen, bueno, egia da hori. Afari hori iraila partean izan zen eta ordutik ba claro batetik kantua jerdoilak endu ensaiatzen hasi kantuak berrikasi hasi zerotik eta gero bueno ba kantu batzuk ere konposatu egin genituen gehien bat ba zuzenekoei begira segur arazoa beti izan da ba repertorio aldetik ez nola osatu ba ordubeteko saiotxo bat ez eta grabatutako kantuak 5 direnean bakarrik ez orduan bueno sortu genituen beste 5 kantu eta bai, barkatu. Sortu genituen beste 5 kantu. Eta, bueno, ezagutzen dugu gure burua eta pentsatu genuen kantu horiek hor bidean galduta geratuko balia, ba gero damutu ingo ginela, segurazki. Eta ondo legokela, bueno, ba, pixkat, peireman zen bigarren aro honetako, ba, ez dakit, lagin bat ustea, edo disko bat. Eta bueno, orduan hasi ginen, pixkat aurrekoaren kalkoa egitez, edo alako erantzun moduko bat, lehendabiziko epe horri, ez? Kantu honetan ere 5 kantu daude, betatik 3 Neronek egindakoak, beste biak Imanolek, eta bueno, holako joko batean genuen, eta hemen dago emaitza, ez? Eta, bueno, pixkat itzengo dugu grabaketari buruz, bizatitan egindakoa da, claro, kontuan hartu behar da ere bai, bitarte honetan gure ohiko taldekin ere, bueno, ba, geldirik ez garela egon, ez? Orduan, bueno, peireman sekiten duen oro bezala, ba, hau izan da holako... ez dakit, arrapalan eta ez presaka, baina bai oso intensoki indako zerbait, ez? Kantuak ikasi ez da bar, grabazioa, gero, bueno, auteko izpen bat ere bai, dena gure gain hartu dugu, eta bueno, ondo pase dugula, eta ondo pasatzen ari garela, baina kontuan hartzeko adela baita ere, ba bueno, hemen dagoen esfortzua, ez, nola baita. Grabaketa, Bonberenea estudioetan ingenuen, berriz ere, Etxap Carlos Osinagarekin, eta esan bezala bizatitan, lehendabiziko bi kantuak digitalean ergitaratu genituen azaroko kontzertuei begira, eta orain beste 3 grabatu ditugu urtarria partean hola. Eta bueno, ba, berriz ere aipatzea lujo bat izan dela horre Bonberen araitzea, eta Carlosekin, ez, lehendabiziko EPA-re berarekin egin genuen, hortan ere bai, ba bueno, kalko hori hor dago, baina bitarte honetan ikusi dugu, ba bueno, alako eskarmentu bat edo denok ere bakoitzak bere esparruan edo bere alorrean, ez, bai Txapeke ekoizpenaren munduan eta gu musikari bezala pentsatu nahi dugu ba zeo zer ikasi dugula bidean eta bueno, ez dakit, uste dut ekoizpenaldik eta ba bueno, disko osoagoa bat dela, ez, aurrekoekin konparatuta.
Lehenengo sarrera horren ondoren Gorkak zein Imanolek estudioko lana aitatu zuten Eta ondoren datozen kontzertuei buruz hitz egin zuten. Hiru kontzertu.
Eta, bueno, esaten nuen pixka gerrilla mugimendu horrekin lotuta epatu behar da, ba diskoen aurkezpenak hiru kontzertu baino zituela izango eta Euskal Herrian bakarra izango dela, bueno, ba Durangoko Plateroenan hilaren 19an,
Martxoak
19, bai. Eta horren aurretik bi kontzertu ingo ditugu Barcelona eta Madrilen, ez? 18 mez,
nada. 17an,
17an Madrilen. Mobidik aretoan eta 18an Barcelonako Apollo aretoan bigarren, osea, bigarren salan edo. Eta hoxe.
Eta Durangon azkena.
Hoxe. Eta gero ba taldea berriz Lozorroan sartuko da Euskalono izarte, ez dakigu 10 urte edo berriz ere egia da ba ez dakit, ez? Gure arteko harremana edo giroa edo oso ondo pasatzen dugula elkarrekin ba ensaiatzen jotzen eta bar. Eta bueno, ateak beti irekita daudela, baina egia da ba bueno, hau hasieratik berez luzapenean gaude, ez? Bueno, pixka termino futbolistikoetan sartuta. Hola, pixka luzapena hau berez luzapena eta penaltirik ez dagoengo, ez? Momentuz. Orduan ba bueno. Aukera hortxe Durangoko Plateroenan, ba diskaren aurkezpena eta pixka despedida moduko kontzertu izango dela. Aipature bai kontzertu hortan ekiza, zera Willis Drummondeko Jurgi izango dugula artista gonbidatu gisa eta bueno, horrek ere nikuste ba emanaldiari emango diola bere, bueno, bere entitate kolorea ez dakit nola esan. Bueno, uste dut horrean jartzen duela, baina sarrerak salgai daudela esan aipatu musikaze.com/peinemans elbidean eta baita uste dut Durangoko azoka Durangoko Plateroenan bertan ere hor daudela sarrera fisikoak eta aipatu baita ere ba bueno diskoan autoekoizpenaren aldeko apustua egin dugula eta momentuz bueno ba lentasuna eman diogula diskoa gure web orrian saltzeari, ez? Bueno, gurean edo berri den da edo berri txarraken web orriaren bitartez eros daiteke CD-a momentuz eta kontzertuetan baita ere, ez? Eta gero, ba sobratuko balira edo ba gainontzekoak ba dendatan ohiko saltokitan izango dira, baina momentuz esan bezala ba internet bidez edo digitalean nahi duenak plataforma digitaletan edo emanaldi hauetan ere ba salgai egongo dela diskoa.
Zortziak bat entzuten gabiltza Peiremansen azken lanetik, hilaren 10an argia ikusi duena bigarren saria. Ona ekarri dugu gaur, egun hartako prentzaurreko. Writing honey Woo!
hartaiorran baino.
Hartaiorran baino, jantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Arta jornan baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok Bilbo iria irratian FM-ko 96.0an. Tamentxe gaude pasaden hilaren 10ean Peiremans taldekoek Bilboko kafea entzokien emandako prentzaurrekoari errepasotxoa ematen. Prentzaurreko hartan Gorka Urbizuk eta Imanol Ubedak Peiremansen lan berri honetan bigarren saria izenekoan kantuek hartu duten joerari buruz, eta hori ez ezik, testuei buruz ere, hitz egin zuten.
Bueno, nik uste kantuak, musikalkin uste Peiremansen hildo hori dutela, ez? Oso gitarreroa, o gitarra zorrotzak, melodikoak, pop kutsu horretan mugitzen direla esango nuke. Gero Gorkak emango dizue bere bersioa, baina niko bai ikuste ditut. Hau ez dugu adostu, esplikazio hau. Eta letrak, ba, nik uste aurreko EP-aren hildotik datozela ere, badaude letra batzuk ironikoak, jostariak izan daitezkeenak, eta gero badaude ba, beste sakonera bat duten abesti batzuk, ez? Bezakit, zutik iraun edo midgi abestiak badute beste sakonera bat, eta gero zortziak bat edo orain ba, gehiago ba, punto bazile, bazile puntu bat badute, baita bueno, kutsu ironiko bat edo kritikoa ere, eta izenburuek ere, Radio Maria, Bemidji, ba, keinu modukoak dira, ez.
Bai, ados nago, ez dakit etiketatzea eta musika deskribatzea beti izan da pixka ridikuloa, baina esaldi batean laburbildu behar bagenu, ba, Peiremansen musika hau da, ez. Pop melodia eta atzetik behar bada, ba, gitarra rockeroagoak edo muskulotxuak, ez, eta hoxe da finean dagoena, ez. Alde hortatik ez dut uste aldaketa handiri dagoenik, baina bueno, 10 urte ez dira alperri pasatzen eta nik uste badagolako, bueno, aldea badago, ez? Eta letretan, ba, ados imak esaten duenarekin, batetik badago ikutu soziala daukatenak, ba, Bemidji edo orain, ez? Eta bar, ba, langileen egoera eta modu ironikoan ba, hortxe jartzen duena, eta gero beste batzu, ba, bueno, pixkat ezakit harinagoak, baina bai, bueno, trascendentzia kentzea izan da gure, ez?
Bai.
Ez dakit.
Ikurra edo.
Gustatzen zaigu gure bai besteri gabe ondo pasatzea, horrek ez du esan nahi ba ez dakit garrantzi handia ematen diogu egiten diogun horri, ez? Baina bueno, bait ere ondo pasatzea ere bada Peiremansen helburuetako bat eta kantu guztiak ez dira, ez? Hola, ba lehen esan duen sakonera hori daukatenak, ez? Eta bueno, zerbait aipatzeko ere bai, ba kantu guztiak gure direla, salbuta hori zortziak baten letra zuzenekotan aipatzen genuen, baina bueno, behar bada ez da sobrenan egongo hemen aipatzea ere bai, bat direla bueno, ba, Euskal Bidiasporak horre Boisen 1936an, 1937an idatzitako bertsolerro batzu direla eta Euskanglis alako pidgin ezakin nola deitu izkera berezi batean emanak datozela. Eta bueno, kuriosoa da ere bai ikustea, nola ba, duela 80-90 urteko letra batek ze vigente dagoen gaur egun, ez? Eta oso ondo funtzionatzen duela, ba estilo aldetik eta baita ba hizkera aldetik ere euskera tenkera naste hori, ba bueno, gaur egun toki askotan ikusten dugu eta guk geuk ere, ez? Batutan ba sartze ditu golako anglizismoak eta har. Denaren hortan ez gara originalak izan, oskorrik bazeukalako horretik.
Bai, hori musikatu zuen, gero kontuatu ginean, baina.
Bai, a posteriori.
Bertaratu ziren kasetarien artetik ere atera ziren galderak, haietako batek galdetu ziren plazer utzagatik, hedonismo utzagatik egindako lana izateko alegin handia egin zutela, eta horretara, hauxe da, Peiremansekoek erantzun zutena.
Bueno, zergatik bakarra, ba, hoxe, argi daukagu, hau, momentuan, oza, uneko zerbait dela, gure itzulera etzen premeditatutako ezer, baizik eta, bueno, ba, lagun artean eta afari baten, olako beroaldi baten sortu zen zerbait izan zen, eta berez, esan bezala, orain luzapenean gaude, hau, berez, azaroan jotzeko kontzertuak egen euskan, eta hau nolabait egin dugu diskoari sostengo emateko, ez? Baina ez genuen luzatu nahi eta aukerarik eman nahi ba gira luzatzeko eta ez da deiri jasoz dugulako, justu kontrakoa, ez? Egia esan eskaintza piloa izan dugu Euskal Herrian eta baita Euskal Herritik kanpo ere.
Eta eskertu behar diegu,
eta horiek, bueno, noski, ez? Bueno, ba, ez dakit ilusio handia egiten digu eta amorru puntu bat ere bai, jakinik ba hause izango dela aurkezpena eta hortik aurrera ba, berriz ere lauzorrora bueltatuko garela, ez? Eta repertorio aldetik, ba, bueno, gutxienez orain baduzkagu 10 kantu, ez? Propio lehen bost diren, orain ja, bueno, 10 grabatuta dauzkagu, 10 hoiek joko ditugu eta bueno, bertsio batzuk ere eingo ditugu segurazki hor gabiltzan saiotan eta bueno, datorren astean ikusiko.
Martxoaren 10-eko Peiremans taldearen prentzaurrekoa ekarri dugu gaurkoan ona. Bigarren saria izeneko lanaren azalaz eta diseinuaz ere hitz egin zuten eta Gorka Gondra eta bere tiritas.
Ba, joe, eskerrik asko. Bai.
Pauk esan digu bidean, joder, si haces un disco cada 10 años, por lo menos que esté bien, ¿no? eta pixkat arrazaia ez daukan, ez? Bai, bueno.
Hori importantea, aipatza, meritua igual gurea baino Gorka Gondraren adala, ez? Diseinuaren lana dagokionez. Bueno, zuk deskubritu zenun gainera, beraz, igual zuk esplikatu duzu bere hobeto.
Bai, bueno, bai, Instagram bidez, ezagutu genuen ilustratzaile bat, eta...
Zuda, bizkaitarra, no?
Bai, bertakoa da. Bizkaitarra, baina, bueno, orain Brooklynen lan egiten du, eta ala deskubritu genuen, eta egia esan, bueno, ba, tiritaren logo hori egin zigun, eta nik uste harrakazta desentekoa izan duela, eta jendeak, bueno, ba, erlazionatzen duela ja tirita gure, bueno, apeire manzekin, eta bar, eta oso gustora gratu gara, eta egia da, ba, bueno, nahi genuela, ez, ja, behin grabatzen hasita, eta lagin bat usteko edo, erabaki hartu genuela, ba, behintzat zerbait duina, eta, bueno, ba, politia egitea, ez, behin jarrita, eta saiatu gara, bueno, gurutzeko formako hau erabili dugu, ba, nola baitere, pixka tiritaren forma ere ekartzen duelako gogora, ez. Eta, bueno, ba, egia esan nahiko txukon geratu da bai.
Eta Peiremans taldearen prentzaurrekoaren kronika honi bukaera emateko, galdetu egin zitzaien Gorka Urbizu eta Imanol Ubedari pop mugimenduaren itzuleraz, eta horrekin batera, balerdi taldeaz, eta Marino Goñi musikari eta aitzindariaz, hitz egiten bukatu zuten.
Bueno, ezakit zer esatea dauka. Nik pop musikain aurretik ere talde handiak zeuden pop musika egiten, ez? Egia da igual oso bazterrean zeudela, ez? Ba, ezakit guretzako beti balerdi izan da talde bat, beti miresti du izan duena, baina ez ni bakarrik Gorkak ere, ez? Eta guretzako ere txiki handi bada, ez? Ba, Marino gurekin egotea, ez? Neretzako da gauza oso polita, ba, ez dakit, Marino gero balerdi utzi zuen, musika utzi zuen zuzenekoa, eta berriro oholtzara itzultzea Peiremansekin, eta horrelako berotasuna sentitzea, ez? Iruitzi zaitu, ba, justizia txiki handi bat egin dela, ez? Berarekin, da, bea bezala, ba, bere garaian, ba, ez dakit, ba, neteuan bat alako taldeak, ez? Etortzea izkit burura, ez? Iruitzi zaitu, baina, bueno, egia da, garai hontan, ba, igual aurreritzi gutxiago ditugula, ez? Baina, bueno, ez dut uste meritu handiri dugunik, eh? Baina, nik pozten naiz, noski, ba, musika hori gustuko dudalako. Bueno, nik eta uste denok ez taldean.
Ez nuen nire burua, ainerra zentregatzeko asmoik. Bihotzean zakurtzankak, begietan galera ikur gehiegi. Baina nuen, anuen, ainerra zentregatzeko asmoik. Zeruak etzuk
zeronik. Etxipen doinu iunak, etzuen nilimurtzeko indarrik. Zeen nuen, enuen, ainerra zendragatzeko asmorik.
Zutik iraun entzun dugu Peiremansen azken lanetik, bigarren saria izenekotik eta Imanol Ubedaren musika eta hitzak dituena. Peiremansen prentzaurrekoa entzun dugu gaur, bigarren saria kalean da. Goazen orain bestelako nobedade batzuekin belarriak berotzera.
Hankakarinak eta buruarinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Harta jorran. Harta jorran. Harta jorran. Harta jorran baino. Jantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Eta aurrera egingo dugu harta jorran baino jantza hobeto saioan azken bolada honetako kantu berriekin. Martxo honetako 25tik 28ra Ernai erakundeak antolatuta Gaztedan bada egingo dute Laudion. Bertan hainbat ekimen burutuko dituzte eta hoien artean, oholtza gainean bakerik ez, hori da Gaztedan Bada ekimenen barruan musika taldeek hartu duten leloa. Zerrenda luzea da, bertan esaterako Tooth, Axotz, Makabi, Atzekabe, Lier, Sueder, Lorratzak eta beste hainbat taldek joko dute, eta guk gaurko aukeratu duguna Blaka taldearen kortea duzue. Blaka taldea 2009an sortu zen Donostian, eta hard rock, rock and roll klasikoa eta ikutu alternatiboekin jorratzen dute. Hau da hau izeneko maketarekin hasi ziren, eta kontzertu andana eman ondoren Berriz jaioko gara izeneko diskoa kaleratu berri dute. Eurak Iker, Inigo, Lander, Manes eta John dira, eta hause duzue euren azken lanetik Piztu Gaua. Blaka Gaztedan Badan egongo dira Laudion.
Bye. zen basea, lasai arnaz hartuz, arbazoak golkora, plazak aitzak aitzak, aitzakien kontra, kaleko bola ez du atzintzen denborak, nonda zure ronka, akaso ateioka, ez da zio falta, gaur edo bian, hombre esterne, ez ere neke, etxean geratzeak ez du onurarik mote, ez esan, ez ez, ez umeke, atzaten zaren.
Aurrera egingo dugu kanta berriak entzuten, Blaka talde gaztearen proposamena entzun dugu eta beste proiektu berri baten berri emango dizuegu oraingo honetan. Zingira du izen proiektu berri honek eta hau ba Iñigo Ibarrondo Sharon Stoner taldeko kidearen proiektu berria da. Roka eta rock progresiboa lantzen ditu Iñigo Ibarrondok eta Bidaia du izenburu bere lehenengo proiektu honen album berri honek. Bertatik aukeratu dugu Ostoak. Zingira, Sharon Stonerreko Iñigo Ibarrondoren proiektu berria.
Tempore.
Vinilo. Tempore. Analogiaren apologia Bilbo iria irratian. Vinilo Tempore atal honetan 80ko hamarkadara mitiko hartara egingo dugu eta 86ko Akelarreren Rocksale diskoa gogoratuko dugu eta bertatik bertsolariei egindako omenaldia. Noski, bertsolari kantuaz ari gara. Akelarre plaza taldeak ibilbide luze bere luzean bete zuen, 1972 sortu zen eta 2005 arterainoko ibilbidea osatu zuen. Euskal Herriko plaza talderik arrakastatsuena izan da Akelarre Hegan taldearekin batera. Ibilbide luze hartan, Akelarre taldeak Euskal Herriko plaza guztiak zipristindu zituen eta ezin dugu aipatu gabe utzi Akelarre taldea amu ederra zela herriko jaiak berotzeko eta plazak bete-beteta bukatzeko. Akelarre taldeak 15 disko kaleratu zituen guztira eta talde honetatik hainbat musikari ezagun pasatu dira gure euskal panorama honetatik, besteak beste Anje Dualde, Errobi taldetik zetorrena, Jose Alberto Batiz, Paco Díaz, Aitor Amezaga edota Jesús Mai Lopetegi bera. 2005 esan bezala egin zuten euren azken emanaldia Hernanin eta 2009 zenbait kontzertu emateko itzuli egin ziren. Aipatu beharrekoa da plaza talde hoiek, ez soilik Eganek edota Akelarrek, plaza talde hoiek izan zuten garrantzia euskal musikagintzaren transmisioan. Talde hoiek herri kantak, dantzak eta bestelako pop eta rock taldeen bertsioak egiten zituzten, Dala Itoiz, Dala Ertzainak, Dala Errobi, eta horrek kantutegiaren zabalkundean eragin handia egin zuen. Akelarreren kasuan herri kantak eta dantzak jotzen zituzten eta hoiekin batera atzerriko taldeen bertsioak ere eta sorkuntza propiokoak eta hoiekin osatzen zituzten euren diskoak. Euren emanaldi luzeetan, berbena gogoangarri haietan, errepertorioko bi orduk gutxienez, rock kontzertuaren formatua hartzen zuten Akelarreren emanaldi mitiko haietan. Gaur ekarri dugun Rocksale diskoaren bira hartatik, jaio zen Akelarre zuzenean izeneko lan ezaguna. Horixe izan zen Akelarre taldearen momenturik eta gorenena. 86 hartan Izeta disketxeak kaleratu zuen Akelarreren Rocksale izeneko lana. 8 kantako LP-a zen, 34 minutukoa, eta bertan partaide izan ziren Paco Díaz baterian, Marcos Juaristi bajuan, Aitor Amezaga teklatuetan, Jesús Mai Lopetegi ahotsa eta gitarretan, eta Jose Alberto Batiz gitarra eta ahotsean. Madrilen grabatu zuten Kirios estudioan, eta Pepin Fernández izan zen soinu teknikari. Ekoizlea Fernando Unzain garai hartan Izeta disketxearen arduraduna zena. Eta esan bezala, bertsolari izeneko kortea gogoratuko dugu. Jesús Mai Lopetegiren testua daramana eta musika Aitor Amezagarena. Akelarre taldeak bertsolariei eginiko omenaldia duzue eta kantu honek zabaltzen zuen Akelarreren Rocksale izeneko disko hura 86koa. Korteak ondo islatzen du 80ko hamarkada hartako soinua. 86an gaude, bertsolari, Akelarre. Thank you.
bueno, en joko martxea!
Mauriziak dinon modun, martxea joku eta bagoaz. Guk gaurkoz nahikoa indu. Belarriak bero-bero, bagoaz, peiremanz eta plaka bezalako proposamenak entzunda, laroiko amarkadako plazagiroa gogoratu dugu biniloaren tartean akelarre taldearekin, urrengo eguenean, beraz, kantu eta kontu berriekin etorriko gara. Artaioran baino, jantzan, hobeto, euskal musikaren lubakia, Bilbo Hiria irratian.